salatu wassalam ala ašrafil anbiya mursalin amma ba'd. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i neka njegov mir i spas na najodabranijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porucu, na sve njegove drugove, na sve one koji slijede dobro sudnje dana, ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dragi moji braćo i sestre, kao što se sjećate, mi smo u našem zadnjem predavanju govorili o dolasku Resula sallallahu alejhi ve sellem do Medine. Odnosno, mi ćemo čas govoriti o odlasku Resula sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, o njegovom prvobitnom boravku u mjestu Kuba, a nakon toga premještanje u blizini mjesta će se kasnije izgraditi poslanikom mešćid sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo spomenuli da Resul sallallahu alejhi ve sellem putovao sa Abu Bekrom Siddikom u svojoj hidži i da je nadomak Mekije sreo se sa Zubejrom i isto tako sa Talhom, koji se vraćali sa trgovačkom karavanom iz Šama i da su odjeli Resula sallallahu alejhi ve sellem u bijelu odjeću. Sigurno su muslimani koji su se nalazili u Medini, da li bili oni Ansarije ili Muhađiri, čuli su za izlazak Resula sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke i žene su očekivale dođe Resul sallallahu alejhi ve sellem. Pa kao što se prenosi, znali bi izlaziti nakon sabah namaza u pregrađe Medine čekajući i osmatrajući se pojavi Resul sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa Abubekrom Sidikom, pa bi tu ostajali sve dok ih ne bi popodnevna žega vrata njihovim kućama, odnosno kada ne bi više bilo hlada da bi se mogli skriti i čekati Resula sallallahu alejhi ve sellem i Bekra, Ebu Bekra Sidika radijallahu anhu. I tako su učinili svaki dan, dok jednoga dana židov koji je u to vrijeme, to je podnevsko vrijeme, imao određene stvari koje je trebao da učini, pa se kaže da se nalazio na uzvišenom mjestu, da li je to bilo na tvrđavi, vidio je da dolaze dvije osobe u bijeloj odjeći, pa je znao da je to Resul sallallahu alejhi ve sellem Bekr Siddik, kao i svi ostali stanovnici Medine, znali su da će Resul sallallahu alejhi ve sellem u nekom od narednih dana doći u Medinu, pa je povikao: o Arapi, dolazi vam vaš djed kojeg vi očekujete. Pa se navodi dalje da su svi stanovnici koji su, znači, u tome dijelu, a to je mjesto Kuba, koje se nalazi oko 5 km od Medine, znači u to vrijeme, mada danas, znači, je se nalazi u samom gradu Resula sallallahu alejhi ve sellem, se spojile građevine, su istrčali da bi vidjeli Resula sallallahu alejhi ve sellem i našli su njega zajedno sa Bekrom Siddikom da su sjedili u hladu. I mnogo od drugova Resula sallallahu alejhi ve sellem koji su živjeli u Medini nisu vidjeli Resula sallallahu alejhi ve sellem i nisu znali ko je od njih poslanik, a ko je od njih Ebu Bekr Siddik, jer je Ebu Bekr Siddik bio isti godina, približni godina Resulu sallallahu alejhi ve sellem, pa tako nisu znali. Kada su došli, našli su Resula sallallahu alejhi ve sellem stanjem da mu je objavljivanja objava, a to je sura Tahrim 4. ajet: fe inna Allahu wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir. I Allah dželešanu je njegov maula, odnosno zaštitnik, i isto tako Jibril i dobri od Allahu i tebareke ve ta'ala robova, i nakon toga svi su meleci će pomagati Resula sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga Ebu Bekr mi se obratio i govorio ime, a onda kada više Resul sallallahu alejhi ve sellem nije bio u hladu, prišao mu Ebu Bekr i stavio je iznad njega određeno platno kako bi mu napravio hlad, pa su tada oni znali ko je Resul sallallahu alejhi ve sellem i onda mu se približili, izraživali mu dobrodošlicu, žele su da vide Resula sallallahu alejhi ve sellem. Resul sallallahu alejhi ve sellem, kako su spomenuli, u Medinu ušao, znači iz toga nasilja, to je Kuba, odnosno osjeo je u mjesto koje je područje od Benu Amra ibn Aufa. I Resul sallallahu alejhi ve sellem osjeo kod čovjeka koji se zove Kulthum ibn Hidme. I Resul sallallahu alejhi ve sellem je došao u ponedjeljak, a to je 14. godina po poslanstvu Resul sallallahu alejhi ve sellem, odnosno sad je to već prva godina po hidži Resula sallallahu alejhi ve sellem. I tu će Resul sallallahu alejhi ve sellem se sve zadržati do ponedjeljka, odnosno četvrtka do ponedjeljka, da bi se onda zaputio u Medinu. Naravno, svi su želeli da Resul sallallahu alejhi ve sellem kod njih osjedni, Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem je uvijek govorio da mu pusti devu njegu koju jahao, jer je kaže, kako kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, nju je naređeno, odnosno naređeno je djeće ona kleknuti, kao što ćemo to kasnije vidjeti. I Resul sallallahu alejhi ve sellem u tom periodu je izgradio prvi mešid u islamu, a to je Kuba, za kojeg uzvišeni Allah tebarek ve taala kaže: "Le mescidun usise ala takva min evveli jeumin haqqu an takumu fihi, an takuma fihi, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Kada se govori inače o mescidu u kontekstu da su munafici gradili mescid koji je dirar, odnosno štete, kaže se Resulu sallallahu alejhi ve sellem: "I mescid koji je od prvoga dana izgrađen na takvaluku, on je bolje da ti u njemu vršiš ibadet, ne da ideš u mescid koji su izgradili munafici, jer zaista se u njemu nalaze ljudi koji vole da se čiste, a zaista uzvišeni Allah tabaraka ve taala voli one koje čisti." Nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem se zaputio, da li to četvrtak na večer ili u petak ujutru, se zaputio prema Medini i poručuje svojim dajđama, to su pleme Benu Neđar, da dočeka Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji će mu kasnije doći u susret. I Resul sallallahu alejhi ve sellem, kako je hodio petkom, džuma ga je namaz ga je zatekla u prijedelu domova ili kuća plemena Benu Salim ibn Auf, i Resul sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa 100 ljudi je klanjao tu džumu namaz, da bi nakon toga pripadnici od Benu Salim tražili Resula sa osam da ostane kod nje, uzima su za povada s lijeve, govorili: "Ima nas mnogo brojni smo, isto tako imamo naoružanje." Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem, došli su njegove dajeđe i onda se zaputio prema Medini. Naravno, kada je došla vijest u Medinu da će Resul sallallahu alejhi ve sellem ubrzo doći, svi su izašli. I muškarci, i žene, i dječaci, i isto tako djevojčice, i oslobođeni robovi, svi su izašli da dočekaju Resula sallallahu alejhi ve sellem, i ispunile su se ulice Medine, tako da su određene žene gledale Resula sallallahu alejhi ve sellem sa prozora, su dočekivali, i isto tako su sa uzvišeni mjesta su gledali Resula sallallahu alejhi ve sellem i govorili: "Allahu ekber, došao Resul sallallahu alejhi ve sellem." Na taj način, izraživajući dobrodošlicu, isto tako su rekli vama dobro poznate kasidu, da li je ona vredostojna, nije, znači svako od učenjaka ima svoje mišljenje. Resul sallallahu alejhi ve sellem je ušao u Medinu, znači sa njim je bio Abu Bekr Siddiq, i isto tako je bio, pratio njega su bili njegove dajđe. Došlo je otprilike do mjesta gdje će se kasnije graditi mešid Resula sallallahu alejhi ve sellem. I isto tako, kada bi Resul sallallahu alejhi ve sellem prolazio pored domova muhađira, ensarija, svako bi od njih izlazio, uzimao za povod da se Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio: "Skreni kod nas, nas ima mnogo, isto tako mi imamo naoružanje." Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi uvijek govorio: "Pustite devu, njoj je naređeno." Pa ona došla na zemlju koja je pripadala dajđama Resula sallallahu alejhi ve sellem, to je Benu Neđar, nakon toga je kleknula, opet ustala, išla određeni period, onda se nakon toga vratila na isto to je mjesto kleknula. To će se kasnije ispostaviti da je to zemlja od dva jetima koji su nalazili kod Ma'ad ibn Afra, koji će reći Resul sallallahu alejhi ve sellem da će se on sa njima dogovoriti. Nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem pitao koja je najbliža kuća od naše rodbine, pa su rekli da je to Ebu Ejub el Ensari, Halid bin Zain. Nakon toga on uzeo je opremu Resula sallallahu alejhi ve sellem i odnio kod sebe, pa rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem da mora čovjek ići sa svojom opremom. I da kažem, na taj način je se završila hidžra Resula sallallahu alejhi ve sellem. Resul sallallahu alejhi ve sellem je ušao u Medinu, osjeo kod Ebu Ejuba Ensarije. Nakon toga, još dok je bio u Kupi, iza njega je došao Alija radijalahu anhu, kada je udijelio ljudima emanete koji su bili kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I od toga trenutka Jethrib, koji je bio poznan kao Jethrib, nosi naziv poslanik ili Medinetu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, poslanik ovog grada, ili skraćen zove se Medina. Nakon toga su im dodali prefiks El Munawara, koja znači osvijetljena. To je, da kažemo, u kratkom historijski presjek ovih događaja o kojoj mi, znači, uvijek tako govorimo. To je da iznesemo historijski presjek, a nakon toga, ako voda, sad ćemo se osvrnuti na određene pouke i poruke iz ovih događaja. Kao što vidite, drago vam, braćo i sestre, ljubav Ensarija je bila velika prema Rasulu sallallahu alejhi ve sellem, kao što je to bila ljubav i muhađira. I spomenuli smo Šta su drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem? Od onoga trenutka kada se Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je došla objava, kada je rekao da je poslanik i u njegovoj hidžri, prije hidžre, šta je Abu Bekr žrtovao i Alija, i vidimo da su ensari, čim su čule da Resul sallallahu alejhi ve sellem izašao iz Mekke, da su svaki dan izlazile i očekivale Resula sallallahu alejhi ve sellem i nije ih vraćalo sa tog mjesta osim žega koja je bila velika. Isto tako vidimo kada se čulo da je Resul sallallahu alejhi ve sellem u mjestu Kuba, da su svi izašli, da su tekbirari, da su uzeli naoružanje kako bi došli kada Resul sallallahu alejhi ve sellem. Svi su oni željeli da Resul sallallahu alejhi ve sellem kod njega osjedne, uzimali su za povodac njegove deve. Vidimo isto tako Ebu Ejub da je odnio Resul sallallahu alejhi ve sellem njegove stvari, želeći da Resul sallallahu alejhi ve sellem kod njega osjedne. I ljubav Resula sallallahu alejhi ve sellem je od jedna od rukova imana. I onaj koji ne voli Resula sallallahu alejhi ve sellem, on nije musliman. Međutim, da li je dovoljno samo tvrditi da voliš Resula sallallahu alejhi ve sellem, kažeš ja volim Resula sallallahu alejhi ve sellem, da se na tome zadrži, da se na tome završi, ne može nikako. Od pokazatelja da čovjek voli Resula sallallahu alejhi ve sellem je to da ga slijedi. I onaj koji bude tvrdio da voli Resula sallallahu alejhi ve sellem, on ga ne slijedi, on je u stvari lažljivac. I isto tako da kažemo, zašto se ne bi ensarije, isto tako muhađiri koji su tam, zašto se ne bi radovali dolasku Resula sallallahu alejhi ve sellem? Enes ibn Malik kaže za dan u kojem Resul sallallahu alejhi ve sellem ušao u Medinu, da je to jedan od najboljih dana za njih, kako ne bi bio. Dolazi Allahu poslanik i vjerovjesni, koji je u osnovi bio mubarek. I isto tako dolazi Allahu tebarek ve teala poslanik kojim se dostavlja objava. I kako ne treba da bude čovjek veseo, dolazi mu osoba i ti živi sa njim i gledaš kako dolazi Resul sallallahu alejhi ve sellem objava. Imaš priliku da iza njega klanjaš, da ga svaki dan viđaš, da ga pitaš, da učiš sa njim u džihadu. Velika blagodat. I zato su se oni svi redom radovali. Svi su izašli da izraže Resulu sallallahu alejhi ve sellem dobrodošlicu. I žene, i ljudi, i mlado, i staro, svi su izašli da dočekaju Resula sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, isto se iz toga može uzeti određena pouka i poruka, a to je da je to bi trebala biti etika čovjeka. Kad dolazi neko od uglednika da se dočeka na način koji njemu priliči, ne da sad to ima novotarija, da ima toga da dižemo tog čovjeka iz njegovog stepena, međutim vidimo da je to bio običaj i praksa selefu salih, odnosno naših prethodnika, da su dočekali Resula sallallahu alejhi ve sellem na najbolji mogući način, da se otimali, da ga prihvate u svoju kuću, da su bili spremni da sve žrtvuju, da se odozvali, Benu Neđar se odmah odazvao kada Resul sallallahu alejhi ve sellem pozvao i svi su došli sa naoružanjem i stavili su se u službu Resula sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako vidimo, drago ma braćo, koja je bila briga Resula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno koji su njegovi bili prioriteti kada bi došao u određeno mjesto, a to ćemo kasnije vidjeti da je bila praksa svih muslimana kada bi dolazili u nova mjesta, da li bi, da kažemo, širili islam sa džihadom ili bi širili islam sa svojim lijepim ponašanjem. Šta su prvo gradili? Gradili su mešćid, odnosno Allahove tebareke ve taala kuće. Vidimo da je Resul sallallahu alejhi ve sellem od prvih dijela koje je učinio u mjestu Kuba dok je ostanovao da je izgradio mešćid. Kada je došao kod Benu Salim, klanjao im je džumu, nakon toga kada je došao i osjeo kod Ejuba Ensare, nakon toga u brzom vremenu je izgradio svoj mešćid. Jer zašto? Zato što je mešćid tada, a i sada bi trebao imao veliku ulogu islamu, on je bio za odgoj, bio je za ibadet, bio je za islamsko bratstvo i slično tome i slično tome. Ibadeti koji nema sumnje utječu na onoga koji izvršava namaz zajednički u džematu, i tikaf, učenje Kur'ana, zikra, posjećanje halki Kur'ana i halki izučavanja Allahove vjere sigurno na čovjeka utječu. Isto tako, mešćidi su bile kuće za odgoj. Međutim, ne treba umanjivati o svetosti mešćida i sada se mešćidi pretvore u obdaništa, da se pretvore u kuhinje i slično tome, da se skrnari čas mešćida. Ne. Njegova je osnova da se on izgrađuje radi ibadeta, međutim ove stvari mogu doći isto tako da kažemo da ojačaju, popunje ovaj vid ibadeta. I isto tako vidimo da uzvišeni Allah tebareke ve taala je pohvalio mesdžid Kuba. I isto tako je pohvalio one ljude koji se nalaze u njemu. A to je da je taj mesdžid od prvoga dana da je izgrađen na takvaluku. Odnosno da je izgrađen iskreno radi Allaha tebareke ve taala i isto tako je izgrađen da se u njemu vrše različiti vidovi ibadeta i da kažemo to je jedna od osnovnih i temeljni ciljeva mešćida. Da sakuplja muslimane, da jača njihov saf, da se izgrađi radi Allaha tebareke ve taala, ne da se izgrađuje radi moje strasti, radi moga nekoga viđenja, da se taj mešćid pretvori za mjesto da se ruši islamski saf. I isto tako uzvišeni Allah tebareke ve taala hvali stanovnike Kupe, a to je da su oni ljudi koji vole da se čiste. Jer kaže, zaista uzmišljeni Allah tabaraka wa ta'ala voli one koje se čiste. I Resul sallallahu alejhi ve sellem pitao, kaže, koja je to vaša čistoća? Kažu, odgovorio Resul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, mi bi nakon nužde, kada bi se očistili sa kamencama, mi bi se isto tako očistili sa vodom. Međutim, kada islamski učenjaci govore o tome šta to znači čišćenje, kaže, mora znači čišćenje manevije. A to je u prenesenom značenju, ili da kažem imansko očišćenje, a to je da se čovjek očisti od grijeha, od novotarija, da očisti svoje srce koje je temelj čistoće, i to je osnovna čistoća, ali isto tako da se čisti u svojoj spoljašnosti, odnosno u fizičkom izgledu. I zasigurno da ima između ove dvije čistoće veze, i isto tako se prenosi kada Resul sallallahu alejhi ve sellem došao na mjesto gdje je kleknula njegova deva, kada je upitao čije je to mjesto, rekao Muad ibn Afra da je to mjesto od dva jetima koje se nalaze kod njega, u kojim se on brini, i isto tako se prenosi da se na tom mjestu nalazila palmenjaci i da su se nalazili kaburovi mušrika i da je teren bio neravan, pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, o Ensarije, hoću da to kupim od vas. Vidite koliko Resul sallallahu alejhi ve sellem vodio brigu o jetimima. Mogu je šta da kaže, to je zemlja jetima, niko s ovima ne brine, ja sam Allahu tebarek ve taala poslanik, ja sam predsjednik buduće države, ja to mogu da uzmem pod plaštom interesa dava i da interesa islamske države da uzmem, ne htio je to. Jer ne može Resul sallallahu alejhi ve sellem podučavati ummet nečemu, a nakon toga se toga ne pridržava. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem su kupili od tih djece tu zemlju, nakon toga su poravnali teren, posjekli su palme i isto tako izmjestili su te mušrike i nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem, on lično učestvuje u izgradnji mešćida i nosi zajedno kamenje sa svojim drugovima i jedni druge hrabe i pjevaju nema života osim života na ahiretu. Gospoda, gospodar moj, Allah moj, smiluju se ensarima i muhađirima. Draga vam vraćo, nema nikoga da je svetiji od Resula sallallahu alejhi ve sellem. Nema nikoga da je bolji od Resula sallallahu alejhi ve sellem. Nema nikoga da je zauzetiji od Resula sallallahu alejhi ve sellem. Nema nikoga da ima Resul sallallahu alejhi ve sellem potrebu za sevapom, za ahiretom, a da on nema. Zato znači je poruka, kada se nešto gradi za islam, kad se gleda nešto za džema, za udruženje, da svima nama bude pouka i da nam bude uzor Resul sallallahu alejhi ve sellem. Ako njemu nije smetalo da on digne kamen zajedno sa prašinom i da se on ispraši na tom plemenutom putu, a ne može niko onda nas imati opravdanja. Međutim, šta je gonilo Resul sallallahu alejhi ve sellem i njegove druge da tako, a to je ubjeđenje i ono što su oni govorili, a to je ahiret. Jer je znao da gradi jednu od Allahovih kuća koja ima svoju svetost, da će se u njemu spominjati Allah Dželešanu, da to trajna sadaka i tako dalje i tako dalje. Resul sallallahu alejhi ve sellem zajedno je sa njima učestvovao u izgradnji toga mesdžida i kao što spominju od određeni
specifičnost ili svojstva toga mešćida Rasula sallallahu alejhi ve sellem, a to je da u njemu namaz se vrednio, da li to bio farz, da li bio nafila, da je to hiljadu kao puta namaz van njega. Isto tako, mešćid Rasula sallallahu alejhi ve sellem je jedan od tri mešćida gdje je čovjeku dozvoljeno da radi ibadeta u tim mešćidama da preuzme putovanje. I isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, ono što se nalazi između moje kuće i moga minbera, to je raudatu mir jadi dženne, odnosno vrt od dženevskih vrtova. I kada islamski učenjaci govore o tome, kažu, jesu, to je zaista dio dženneta. Odnosno da će uzvišeni Allah da barak vata taj dio dženneta učiniti kasnije na ahiretu da bude od dženneta, odnosno to je dio dženneta. Ili kažu islamski učenjaci da izvršavanje ibadeta na tome mjestu će dovesti do toga da ako Bog da će to biti sebe da čovjeka uvede džennet. Isto tako što je vrijedno spomenuto od vrijednosti mešćida Kuba je ta da Resul sallallahu nakon toga imao praksu kao predsjednik Abdullah ibn Omer da bi izlazio svake subote, da bi dolazio u mešćid i da bi klanjao i da je to radio Abdullah ibn Mesud, jer je Abdullah ibn Omer ili rekao Resul sallallahu onaj koji se očisti u svojoj kući, misli se da se pripremi za namaz, i dođe, da li na prevoznom sredstvu ili pješke dok dođe do mešćida Kuba je klanio nam dva rekata, to je nagrada kao da obavio umru. Isto tako, drago vam vraćaju sestre, kada se govori o ovim događajima, vrlo je važno pomenuti da je Ebu Ejub el-Ansarija koji je imao ede prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Kada uzmeo njegove stvari, kada Resul sallallahu alaihi ve sellem odručio da se nastani kod Ebu Ejuba el-Ansarija dok ne izgradi nakon toga svoj mešćid, dok ne izgradi jednu sobicu za svoju suprugu koja je bila sa njim Seuda, prenosi se da je Ebu Ejub stanovao na gornjem spratu, a Resul sallallahu alaihi ve sellem na donjem spratu. Pa je došao Resulu sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu, o Boži poslaniće, to ne priliči da ja stanujem iznad tebe, a ti da stanuješ ispod mene. Pa mu rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, o Ejube, to je bolje i za tebe i za mene. I bolje je za mene isto tako za one ljude koji će dolaziti meni. Pa kaže nakon toga, Ejube Ansari je da kažemo, mogao da stanu iznad Resula sallallahu alejhi ve sellem, on tako rekao. I isto tako se prenosi da je Ebu Ejub el-Ansarija da bi jeo hranu, da bi spremio hranu, nakon toga je poslao Resulu sallallahu alejhi ve sellem, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi jeo i ono što bi ostajalo uzimao bi Ebu Ejub el-Ansarija kod sebe i nakon toga bi pitao gdje, odakle je Resul sallallahu alejhi ve sellem jeo i on bi jeo s te strane nadajući se beričetu Resula sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako Ebu Ejub el-Ansarija prenosi da Resul sallallahu alejhi da je on i njegova supruga jednog dana da su prolili vodu, odnosno posuda koja je bila, voda je se razbila. Pa kaže, mi smo uzeli nama jedini naš jorgan ili prostirku sa kojim su, na kojoj su oni spavali, kaže, mi smo uzeli i posušivali smo vodu jer smo se bojali da jedna kap ne pokapa na Resul sallallahu alejhi ve sellem da ga ne uznemiri. Edeb u vrhuncu, znači na vrhunac od drugog Resula sallallahu alejhi ve sellem. Vidite kako su poštivali Resula sallallahu alejhi ve sellem. Znači čovjek se bojao da ne stanuje iznad Resula sallallahu alejhi ve sellem, a Resul ispod njega. Dobro, šta mislite za one ili za nas, kad se mi možda bojimo da smo mi iznad suneta Resula sallallahu alejhi ve sellem, ili smo lijevo desno i smo ispod njega, odnosno ne slijedimo Resula sallallahu alejhi ve sellem. Vidite koliko su vodili pažu da jedna kap ne spane na Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pa kako onda da se čovjek odnosi prema sunetu Mustafe sallallahu alejhi ve sellem? Da možda kapi rijeke grijeha potiču prema tome sunetu da se ne slijedi sunet Resula sallallahu alejhi ve sellem. I još na kraju da spomenemo kako se prenosi da je Selman Farisi kada je čuo da je Resul sallallahu alejhi ve sellem došao u Kubu, da je došao do Resula sallallahu alejhi ve sellem i da mu je dao jedan dar, rekao, uzmi ovo su datula od sadake, pa Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, mi ne jedemo sadaku, već je udijeli nekome drugom. A drugi mu je dan došao i rekao, ovo je poklon za tebe, hedije, pa Resul sallallahu alejhi ve sellem uzeo jeo i kaže, nakon toga Selman Farisi je prihvatio islam, jer je čitao u prethodnim objavama da Resul sallallahu alejhi ve sellem neće uzimati sadaku, da njemu sadaka zabranjena, a isto tako da će uzimati poklon i kada se uvjerio, on je prihvatio islam. Vidite kako su ljudi bili, čak i u tome, da kažemo, džahilijetu su živjeli, kada bi se ispostavila iskrenost Rasula sallallahu alejhi ve sellem, oni bi primali taj islam. Danas, da Allah tebareke ve teala sačuva, koliko se ljudi, da li bili nevjernici, uvjerili u iskrenost Rasula sallallahu alejhi ve sellem, međutim neće povjerovati. Ili da kažem, koliko se ljudi muslimana uvjeri u istinito suneta Rasula sa osam, međutim neće da ga sredi, već ga na neki način obija. Međutim, kao kaže islamski učenjaci, kada govori o sure Hudžurat, i kada se govori o srcima koja su stavljana na iskušenja, kako bi se znalo da li ta srca su u stvari za zdrava za takvaluk, kažu uzvišeni Allah tebareke ve taala iskušava srca po pitanju takvaluka na taj način da dođe do njega naredba od Allaha ili poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili zabrana od Allaha dželešanu poslanika, i onaj ko izvrši Allahu tebareke ve taala naredbu, a kloni se njegove zabrane, kaže, on je položio na tome ispitu i njegovo srce je spremno za takvaluk. I kada treba se čuvati da čovjek u tim trenucima ne odbija Allahu zabranu, da ne odbija Allahu naredbu ili da ne prekrši njegovu zabranu, jer kada je tada se bojati da njegovo srce još nije uvijek spremno za takvalu. Molim Allaha tebareke ve taala da se okoristimo od ovo što smo čuli.